Ας ακούσουμε τον Άγιο Λόγο του Θεού μέσα από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, τέταρτο κεφάλαιο, από την Καινούργια Μετάφραση, Καινή Διαθήκη, σελίδα 133. Υπάρχουν ήδη γραφές πλέον. Μπορείτε να ανοίξετε τους πρώτους 23 στίχους. Θα διαβάσω Ιωάννης 4, οι πρώτοι 23 στίχοι. Όταν λοιπόν έμαθε ο Κύριος ότι οι Φαρισαίοι πληροφορήθηκαν πως ο Ιησούς αποκτά περισσότερους οπαδούς από τον Ιωάννη και τους βαπτίζει, αν και ο ίδιος ο Ιησούς δεν βάπτιζε αλλά οι μαθητές του, άφησε την Ιουδαία και έφυγε πάλι για τη Γαλιλαία. Έπρεπε όμως να περάσει από τη Σαμάρια. Έφτασε έτσι σε μια πόλη της Σαμάριας που λεγόταν Σιχάρ, κοντά στο χωράφι που είχε δώσει ο Ιακώβ στο γιο του τον Ιωσήφ. Εκεί βρισκόταν το πηγάδι του Ιακώβ. Ο Ιησούς, κουρασμένος από την πεζοπορία, κάθισε κοντά στο πηγάδι, ήταν γύρω στο μεσημέρι. Οι μαθητές του είχαν πάει στην πόλη να αγοράσουν τρόφιμα. Έρχεται τότε μια γυναίκα από τη Σαμάρια να βγάλει νερό. Ο Ιησούς της λέει «Δώσ' μου να πιω». Εκείνη του απάντησε «Εσύ είσαι Ιουδαίος και εγώ Σαμαρίτισσα. Πώς μπορείς να μου ζητάς να σου δώσω νερό να πιεις, επειδή οι Ιουδαίοι αποφεύγουν κάθε επικοινωνία με τους Σαμαρίτες». Ο Ιησούς απάντησε «Αν ήξερες τη δωρεά του Θεού και ποιος είναι αυτός που σου λέει «δώσ' μου να πιω», τότε εσύ θα του ζητούσες και εκείνος θα σου έδινε ζωντανό νερό». Του λέει η γυναίκα «Κύριε, εσύ δεν έχεις ούτε καν κουβά και το πηγάδι είναι βαθύ. Από πού λοιπόν το έχεις το τρεχούμενο νερό? Αυτό το πηγάδι μας το χάρισε ο προπάτορας μας ο Ιακώβ. Ήπιε από αυτό ο ίδιος και η γη του και τα ζωντανά του. Μήπως εσύ είσαι ανώτερος από αυτόν?» Ο Ιησούς απάντησε «Όποιος πίνει από αυτό το νερό θα διψάσει πάλι. Όποιος όμως πιει από το νερό που θα του δώσω εγώ δεν θα διψάσει ποτέ. Αλλά το νερό που θα του δώσω θα γίνει μέσα του μια πηγή που θα αναβλύζει νερό ζωής αιώνιας». Του λέει η γυναίκα «Κύριε, δώσ' μου αυτό το νερό για να μην διψάω και ούτε να έρχομαι ως εδώ για να το παίρνω». Τότε ο Ιησούς της είπε «Πήγαινε να φωνάξεις τον άντρα σου και έλα εδώ». «Δεν έχω άντρα», απάντησε η γυναίκα. Ο Ιησούς της λέει «Σωστά είπες, δεν έχω άντρα, γιατί 5 άντρες πήρες και αυτός που μαζί του τώρα ζεις δεν είναι άντρα σου. Αυτά που είπες είναι αλήθεια». Του λέει η γυναίκα «Κύριε, βλέπω ότι εσύ είσαι προφήτης. Οι προπάτορές μας λάτρεψαν το Θεό σε αυτό το βουνό. Εσείς όμως λέτε ότι σε Ιεροσόλυμα βρίσκεται ο τόπος όπου πρέπει κανείς να τον λατρεύει. Πίστεψέ με, γυναίκα», της λέει τότε ο Ιησούς, «είναι κοντά ο καιρός που δεν θα λατρεύετε τον Πατέρα ούτε σε αυτό το βουνό, ούτε στα Ιεροσόλυμα. Εσείς οι Σαμαρίτες λατρεύετε αυτό που δεν ξέρετε. Εμείς όμως λατρεύουμε αυτό που ξέρουμε, γιατί η σωτηρία έρχεται στον κόσμο από τους Ιουδαίους. Είναι όμως κοντά ο καιρός, ήρθε κιόλας, που οι πραγματικοί λατρευτές θα λατρεύσουν τον Πατέρα με τη δύναμη του Πνεύματος που αποκαλύπτει την αλήθεια, γιατί έτσι τους θέλει ο Πατέρας αυτούς που τον λατρεύουν». Ήθε το Πνεύμα το Άγιο του Θεού να σχολιάσει το ζωντανό Λόγο μέσα στις καρδιές μας. Όλη η Ευρώπη και όχι μόνο στέκει με αμηχανία μπροστά σε ένα χειμώνα που πραγματικά, όπως ανέφερα και στην προσευχή, τον όρο προβάλλει ως αχαρτογράφητα νερά μπροστά μας. Η ενεργειακή κρίση και τα συναφή μας κάνουν πραγματικά να έχουμε αφοπλιστεί κυριολεκτικά και η μόνη μας ελπίδα, η ουσιαστική, να είναι η άνωθεν βοήθεια. Και για την Εκκλησία του Χριστού υπάρχει μεγάλη πρόκληση εμείς να βιώνουμε την ειρήνη του Κυρίου που υπερέχει πάντα νουν και να γινόμαστε κανάλια ελέους, ενθάρρυνσης, παρηγοριάς σε έναν διαρκώς αυξανόμενα απελπισμένο κόσμο. Και για να γίνει αυτό θα μας βοηθήσει η περικοπή μας με το γνωστό, πολύ γνωστό, όμορφο επεισόδιο που μας άφησε ο Κύριός μας με το Άγιο Πνεύμα μέσα στο γραπτό λόγο, μέσα από αυτό το τόσο ευλογημένο Ευαγγέλιο του Ιωάννη. Η συνάντηση του Κυρίου με τη γυναίκα από τη Σαμάρια και ξεκινάμε με το «έπρεπε αυτό το ευλογημένο έπρεπε ο Κύριος να περάσει μέσα από τη Σαμάρια. Πέρα από το γεωγραφικό έπρεπε, γιατί ήταν η πιο σύντομη οδός, που όμως οι γνωστοί έχθρα μεταξύ Ιουδαίων και Σαμαριτών έκαναν τους Ιουδαίους να αποφεύγουν το σύντομο δρόμο και να προτιμούν να κάνουν ένα τεράστιο μεγάλο κύκλο, προκειμένου να μην έρθουν σε επαφή με Σαμαρίτες, δεν συγκοινωνούν, δεν επικοινωνούν οι Ιουδαίοι με τους Σαμαρίτες. Υπήρχε ένα άλλο ευλογημένο έπρεπε που ίσχυσε και στη δική μου τη ζωή και στη δική σου τη ζωή και θα ισχύει στη ζωή κάθε ενός που η χάρη, η πρόγνωση του Θεού συναντά και αλλάζει καταλυτικά την ανθρώπινη ζωή. Έπρεπε να περάσει, γιατί εκεί στη Σαμάρια υπήρχε μια ψυχούλα, υπήρχε μια γυναίκα, προσέξτε, που διψούσε για ζωή. Διψούσε για ζωή και επιλεκτικά νόμιζε πως ένας καλός γάμος, ένας σύντροφος, με έναν σύντροφο θα έβρισκε την εκπλήρωση και θα εκπλήρωνε την δίψα τη μόνιμη που υπήρχε στην καρδιά της και στην ψυχή της. Δεν ξέρουμε τους λόγους που και οι πέντε γάμοι απέτυχαν. Θέλεις ασυμφωνία χαρακτήρα, θέλεις κάποιος έφυγε πρόωρα, σύζυγος, θέλεις διάφορους λόγους. Αλλά όπως και να έχει, είναι εκπληκτική η αφήγηση. Δεν έχω συναντήσει ακόμα άνθρωπο που να έχει κάνει πέντε γάμους στα 66 πλάς που είμαι. Οπότε είναι για μένα πολύ εντυπωσιακό να έχει κάνει η γυναίκα αυτή πέντε γάμους και τώρα να συζεί με κάποιον. Και φυσικά δεν έχει ιδέα ότι ο συνομιλητής της ούτε ποιος είναι, ούτε φυσικά ότι ξέρει επακριβώς όλο της το είναι και το περιβάλλον. Και ο σαρκωμένος Θεός Λόγος βιώνει εδώ, προσέξτε, μία από τις θαυμαστές ταπεινώσεις του, άλλη μια φορά. Ο σαρκωμένος Θεός Λόγος, αυτός που έφτιαξε τα πάντα, αυτός που κάθε μέρα βαστάζει τα πάντα και τη ζωή μου, θυμάμαι τώρα στην περιπέτεια που έχω, σε ένα από τα καρδιογραφήματα, μου λέει ο καρδιολόγος, γύρισε, μου λέει, το κεφάλι σου να δεις στο μηχάνημα. Και στρέφω το κεφάλι μου και το θέαμα ήταν εκπληκτικό, καθώς στην οθόνη έδειχνε την καρδιά με όλους τις συσπάσεις. Και λέω, Θεέ μου, 66 και χρόνια αυτό το οργανάκι λειτουργεί χωρίς ανταλλακτικά, χωρίς... Τι δύναμη είναι αυτή. Θα σε υμνώ, έλεγε ο Δαβίδ, διότι φοβερός και θαυμασίος επλάστην. Κλείνει η παρένθεση. Αυτός λοιπόν ο δημιουργός, από ασύλληπτη αγάπη και ταπείνωση, προσλαμβάνει την ανθρώπινη φύση και ο σαρκωμένος Θεός καλυμμένη η θεότητα από την ανθρωπότητα, τι κάνει. Σε μια τέτοια γυναίκα της λέει, δώσ' μου να πιω. Και βλέπετε την ανθρώπινη φύση και κοπιακός, λέει το κείμενο, έχοντας κουραστεί από την οδηπορία, και ο ήλιος της Παλαιστίνης φτάνει στο πηγάδι, δώσ' μου να πιω. Αυτός που δίνει, ξέρει και να δέχεται. Άλλη μια φορά. Αυτός που προσφέρει γενναιόδωρα, ξέρει και να λαμβάνει. Στην πορεία μου ως ποιμένας, όχι μόνο εδώ, αλλά και σε αρκετά μέρη της πατρίδας που έχω επαφές, έχω γνωρίσει, προσέξτε, ευλογημένους αδελφούς, κυρίως γυναίκες, προσέξτε, που ο προσανατολισμός τους είναι μόνο να δίνουν, όχι να δέχονται. Και πας να βοηθήσεις με αγαθή προαίρεση και καρδιά και αγάπη και σου κλείνει την πόρτα. Και ρωτάς γιατί, δεν ήθελα, λέει, να ενοχλήσω. Μια πολύ ευλογημένη αδερφή, δεν θα πω όνομα φυσικά, την καλέσαμε στο σπίτι και τι μας είπε, άφησε τη γυναίκα μου άγαλμα. Θα έρθω μόνο αν έχεις καμιά δουλειά να σου κάνω. Βρε καλή μου, έλα να σε δούμε, να πιούμε ένα καφέ, να φάμε. Όχι, όχι. Αν έχεις καμιά δουλειά, και αναγκάσει η γυναίκα μου να πει, έλα να μου σιδερώσεις, έχω μερικά ρούχα. Για θυμηθείτε το μεγάλο προφήτη του Θεού, τον Ηλία. Πάει σε μια χείρα πάμφτωχη που έχει ένα παιδάκι και έχει μόνο μια τελευταία μερίδα φαγητού και της λέει το ασύλληπτο για το ανθρώπινο δικό μας μυαλό. Κάνε, της λέει, σε μένα πρώτα μία πίτα. Ο δικός μας καθώς πρεπισμός και η λογική δεν τρέπεσε Ηλία. Στη φτωχή αυτή γυναίκα κάνε σε μένα πρώτα μία πίτα και η καημένη θα του πει αυτό το γεύμα έχω το τελευταίο να το φάει ο γιος μου και εγώ και να πεθάνουμε και οι δύο. Σε μένα πρώτα ο άνθρωπος του Θεού. Γιατί η ηθική του Θεού είναι τελείως διαφορετική από τη δική μας ηθική και η λογική του Θεού είναι τελείως διαφορετική από τη δική μας λογική. Ο σαρκωμένος Θεός Λόγος, άλλη μια φορά η θεότητα καλυμμένη από την ανθρωπότητα, απλώνει χέρι. «Δώσ' μου να πιω». Απορεί, καταλαβαίνει η γυναίκα ότι είναι Ιουδαίος. Η απορία, είδηση, πώς εσύ, ενώ είσαι Ιουδαίος. Για να σταθούμε λίγο σε αυτό. Πώς εσύ ο απόλυτα Άγιος, πώς εσύ ο Δημιουργός, πώς εσύ που και στους αγγέλους σου λες το λόγο σου, βλέπεις ελάττωμα. Πώς εσύ καταδέχεσαι εμένα που είμαι ένα ναυάγιο με τα πτωτικά. Και ξεκινάμε τώρα. Δεν μπορούμε να καλύψουμε όλο το φάσμα, αλλά επιλεκτικά τα πιο σημαντικά για το μήνυμα. Το πρώτο, της λέει, εάν ήξερες, εάν γνώριζες, εάν ήξερες ποιος είναι αυτός που σου λέει δώσ' μου να πιω. Προσέξτε, να μείνουμε λίγο στο αν ήξερες. Σκέψου για όλους όσοι από εμάς έχουμε μια γνήσια σχέση με τον Κύριο. Ερώτηση. Γιατί δεν επέστρεφες έστω και μία μέρα πριν στον Κύριο. Μια εβδομάδα πριν. Η απάντηση είναι απλή. Όσο και οδυνηρή. Δεν ξέραμε. Κολυμπούσαμε στην αμαρτία νομίζοντας ότι βιώνουμε χαρά. Δεν ξέραμε. Το παιδί μας που είναι μακριά, το παιδί μας που μεγάλωσε στο Κυριακό σχολείο και πήγε στις κατασκηνώσεις και πήγε και στα συνέδρια ακόμα, της ΚΕΝ, και είναι μακριά, εάν ήξερες. Το ότι είμαι σε μια τοπική εκκλησία δεν σημαίνει ότι τον ξέρω. Ακούω γι' αυτόν, αλλά δεν έχω ιδέα γι' αυτόν. Εάν ήξερες ποιος είναι. Τότε τι θα γινότανε, δύο πράγματα. Πρώτον, εσύ θα ζητούσες. Τι θα ζητούσε. Αυτό που αντικειμενικά χρειάζεται η ψυχή μας. Είμαστε πλασμένοι από το Θεό για την αιωνιότητα. Και έχει βάλει στην καρδιά μας την αιωνιότητα και επειδή απουσιάζει η αιώνια ζωή για να ανοίξει ο δρόμος προς την αιωνιότητα, το υπαρξιακό κενό είναι τόσο μεγάλο, όπως έχω πει αρκετές φορές στα μηνύματά μου, πόσο μεγάλο όσο ένα πρόσωπο. Ποιο πρόσωπο? Το πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Θα ζητούσες. Να μείνουμε λίγο εδώ. Δεν ζητάμε, αδελφοί. Ή ζητάμε άλλα πράγματα, αναγκαία, αλλά δευτερεύοντα. Την υγεία μας, τα παιδάκια μας, τα εγγονάκια μας, την εργασία μας, τη διακονία μας, όλα είναι ευλογημένα, όλα είναι απαραίτητα, όλα έχουν τη θέση τους. Αλλά δεν ζητάμε τα πρώτα πράγματα. Έτσι δειγματοληπτικά σε μια από τις αποστολικές προσευχές, τι δεν ζητάμε υπαρξιακά, οντολογικά, ολόκαρδα. Δεν ζητάμε να γνωρίζουμε έτσι από την καρδιά μας, με πάθος, με ζήλο. Ποια είναι η ελπίδα της πρόσκλησής του, της κλήσεως αυτού. Δεν ζητάμε να γνωρίσουμε με αποκάλυψη ποια είναι η ελπίδα, ποιος είναι ο πλούτος της δόξας, της κληρονομιάς του στη ζωή μας. Ίσα-ίσα που τα ακούμε και λέμε τι είναι αυτό. Δεν ζητάμε υπαρξιακά, μέσα από τα βάθη του είναι μας, να μας δείχνει ποιο είναι το υπερβάλλον μέγεθος της δύναμής του. Δεν ζητάμε ολόκαρδα να κατοικεί με πίστη στην καρδιά μας. Να είμαστε ριζωμένοι, θεμελιωμένοι στη δική του την αγάπη και όχι μόνοι μας, μαζί με όλα τα αδέλφια, να γνωρίζουμε αυξανόμενα, διαρκώς, το μήκος, το πλάτος, το ύψος, το βάθος της αγάπης του που υπερβαίνει οξύμορο σχήμα, κάθε γνώση. αφού υπερβαίνει κάθε γνώση, πώς θα το γνωρίσω? Εδώ είναι η πρόκληση και το θαύμα. Κάπου, αδελφοί, εξαντλήσαμε τον ανεξάντλητο, έπαψε να μας γοητεύει, γι' αυτό είμαστε απογοητευμένοι. Άλλη μια φορά. Έπαψε να μας συναρπάζει, έπαψε να μας γοητεύει το πρόσωπό Του, γι' αυτό είμαστε απογοητευμένοι. Την ώρα που στο Χριστό μας είναι κρυμμένοι όλοι, σε πληθυντικό αριθμό, όλοι οι θησαυροί της σοφίας και της γνώσης. Σε σημείο που ο Χριστομίμητος, Θεομίμητος Παύλος, ο πνευματοκίνητος Παύλος να πει «τα θεώρησα όλα ζημιά», σημειώστε τη φράση, για το έξοχο, το έξοχο της γνώσης του Ιησού Χριστού του Κυρίου. Θα ζητούσες και θα σου έδινε τι, όλα αυτά. Το πρόσωπο του Κυρίου με όλα αυτά. Πρόσεξε, είμαστε στο ξεκίνημα μιας εκκλησιαστικής σεζόν περίοδου. Είναι το νούμερο ένα κίνητρο για να ζω και να υπάρχω. Ξανά πάλι. Το πρόσωπό Του με όλα αυτά, με όλες τις ευλογημένες αυτές πνευματικές πραγματικότητες, είναι το νούμερο ένα κίνητρο για να ζω. Και καθώς ξυπνάς κάθε πρωί, με ένα απίστευτο δώρο μιας ακόμα ημέρας στην παροικία σου, να το μεγάλο κίνητρο. Και όταν φτάσεις στο σημείο με τη χάρη Του να πεις «η ώρα μου μαζί Σου είναι η μεγαλύτερη ευλογία στη ζωή μου και το μεγαλύτερο κίνητρο για να ζω», τότε είσαι ένα ευλογημένο πρόσωπο. Ανεξάρτητα πώς είναι τα πράγματα και οι καταστάσεις γύρω σου. Εάν ήξερες, εάν ήξεραν τα παιδιά μας που δυστυχώς δεν ξέρουν, γι' αυτό θέλουμε γόνατα. Κύριε, αύξανε τον έλεγχο του Αγίου Πνεύματος περί αμαρτίας, περί δικαιοσύνης, περί κρίσης. Στείλε σκεύη χρησμένα δικά σου να διακονήσουν τα παιδιά μας. Εμείς κάπου αποτύχαμε. Φτιάξε με τη σοφία σου καταστάσεις και περιστάσεις τέτοιες ώστε να γίνει το θαύμα όπως το νεαρό άσωτο που μέσα στους χείρους, στα χαρούπια, στα ξυλοκέρατα η όμορφη φράση «ελθόν εις εαυτόν». Εγώ, εσύ, πριν μας συναντήσει ο Χριστός, τα παιδιά μας που ακόμα είναι μακριά, που είναι παιδιά Εκκλησίας, που είναι εν δυνάμει παιδιά τέκνα επαγγελίας του Αγίου Πνεύματος, είναι εκτός εαυτού. Η προσευχή «ελθόν εις εαυτόν». Θα ζητούσες και θα σου έδινε. Αδελφός μας Σαράς με ρώτησε πριν ξεκινήσουμε λίγο το μήνα, ποιος είναι ο τίτλος. Του είπα, θα σου πω στο τέλος. Α, το πούμε στη μέση, αδελφέ Γιώργο. Το νερό του Χριστού και το φαγητό του Χριστού. Το νερό του Χριστού, αυτό είναι ο τίτλος σήμερα, και το φαγητό του Χριστού. Το νερό που εγώ θα σου δώσω, βρίσκει κοινό σημείο επαφής ο Κύριος, εκεί το πηγάδι. Το νερό, της λέει, προσέξτε την αποκλειστικότητα, που εγώ θα σου δώσω. Όλοι οι άλλοι, εργάτες του λόγου κλπ, από εκεί αντλούμε για να δώσουμε κάτι σε εσάς. Δεν το έχω εγώ το νερό, δεν το έχει ο διάδοχος, ευλογημένος Σωτήρης Μπούκης και όποιος ποιμένας, το έχει εκείνος. Εμείς αντλούμε από αυτόν για να δώσουμε κάποια λίγη ποσότητα σταγόνες σε εσάς, με τη χάρη του Θεού. Το νερό που εγώ θα σου δώσω, να η μεγάλη πρόκληση πρώτον. Θα γίνει μέσα σου, τι όμορφο είναι αυτό, μια πηγή νερού που αναβλύζει. Για να σταθούμε λίγο εδώ. Τι θα γίνει μέσα μου, στο πνεύμα μου, στην καρδιά μου, μια πηγή ζωντανού νερού που αναβλύζει. Σε τι αναβλύζει? Σε αιώνια ζωή. Τι θα πει αιώνια ζωή? Όχι η περιορισμένη έννοια μιας ατέλειωτης πραγματικότητας, που ισχύει φυσικά αυτό. Αλλά, θυμηθείτε στην προσευχή του Ιωάννης 17:3, λέει στον Πατέρα, αυτή είναι η αιώνια ζωή. Για να το ανακαλέσουμε άλλη μια φορά. Ποια είναι η αιώνια ζωή? Ποιος είναι ο ορισμός της αιώνιας ζωής? Να γνωρίζουν εσένα, τον μόνο αληθινό Θεό και αυτόν που έστειλες. Αυτό το νερό δίνει. Πέρα από την υγεία μου, τα παιδάκια μου, τα εγγονάκια μου, τα οικονομικά προβλήματα που επαναλαμβάνω, όλα έχουν τη θέση τους και επειδή κατά πάντα είμαστε εξαρτημένοι από Αυτόν, θα απευθυνθούμε σε Αυτόν για όλα αυτά, δεν το συζητάμε αυτό, αλλά τα πρώτα πράγματα στην πρώτη θέση. Ζητείτε πρώτον τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη του και όλα τα άλλα θα προστεθούν. Θα ζητούσες και θα σου έδινε. Και το νερό που εγώ, η αποκλειστικότητα, άλλη μια φορά, θα σου δώσω, θα γίνει μέσα σου πηγή. Αδελφοί, έχει σχηματιστεί μέσα σου, μέσα μας, μέσα μου, αυτή η πηγή. Αναβλύζει. Την βλέπει η σύζυγος. Την βλέπει ο σύζυγος. Την βλέπουν τα παιδιά μας. Την βλέπουν να αναβλύζει τα εγγόνια μας, μεγαλύτερη. Φαίνεται. Κάνουμε άλλους να την ποθήσουν. Ξέρεις, όταν προχωρείς στον αγιασμό και έρχεσαι σε επαφή με ανθρώπους, δεν χρειάζονται οι άνθρωποι αποδείξεις ότι υπάρχει Θεός. Βλέπουν εσένα. Εάν αναβλύζει. Εάν αναβλύζει. Θα σε ρωτήσει, είναι θέμα χρόνου, πώς ζεις έτσι. Τι έχεις εσύ. Θυμάμαι έναν από τους διοικητές στο στρατό. Ρε Γιώργο, μου λέει, γινόταν χαμός εκεί στο λόγο. Αυτός παρακολουθούσε. Δεν έχεις αίμα, λέει, στις φλέβες σου εσύ. Τι έχεις. Να η ευκαιρία να πεις τι έχω. Να η ευκαιρία. Αν ήξερες. Δεν ξέρουν τα παιδιά μας, αδελφοί. Δεν ξέρουν αγαπητά πρόσωπα για τα οποία προσευχόμαστε. Γι' αυτό να μην κρίνουμε αρνητικά. Εμείς δεν ξέραμε. Εγώ λίγο πριν από τα 23 και κάτι δεν ήξερα. Αποφύτησα από το Κυριακό σχολείο, σας έχω πει, έμαθα 30 εδάφια απ' έξω, πήρα το βραβείο, ικανοποίησα το εγωισμό μου και έφυγα σφαίρα στον κόσμο. Και έπρεπε να βρει τρόπους ο Θεός μετά από 7 χρόνια πλήρους απουσίας να γυρίσω πίσω. Και γύρισα πίσω γιατί μου γυάλισε μια μικρή. Γι' αυτό γύρισα πίσω. Ήτανε το δόλωμα που έβαλε ο Θεός για να με πιάσει. Καθώς προσευχόταν η Εκκλησία και η γυναίκα του αδελφού μου, ιδιαίτερα. Τις είχε βάλει πόνο και βάρος ο Θεός της δράνειας. Δεν ξέρουν τα παιδιά μας. Ας μην τα κρίνουμε. Ας τα αγαπήσουμε. Ας προσευχόμαστε. Ας συνεχίσουμε να τους δίνουμε αυθεντικά βιώματα. Και από ένα σημείο και ύστερα, μίλα περισσότερο στο Θεό για το παιδί, παρά στο παιδί για το Θεό. Λίγο μετά, δεν το διαβάσαμε γιατί θα μας έπαιρνε πολύ ανάγνωση, έρχονται οι μαθητές και του λένε, «Ραβί, δάσκαλε, φάε». Έκανε αναφορά για το νερό η αποκλειστικότητα που αυτός θα δώσει. Η δεύτερη πλευρά του νομίσματος, το μεγάλο κλειδί, αδελφοί, το φαγητό του Χριστού. Το νερό του Χριστού που δίνει, που γίνεται ευλογία, που γίνεται πηγή, που αναβλύζει και στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο κεφάλαιο 7 αλλάζει ταχύτητα πνευματική και από πηγή μιλάει για ποτάμια ζωντανού νερού. Όποιος διψά, ας έρχεται σε μένα και ας πίνει. Αυτός που πιστεύει σε μένα, όχι ένας δύο, ποταμί, ύδατος ζώντος, ποταμί ζωντανού νερού θα ρεύσουν πάλι από μέσα. Από τα έγκατα του είναι. Ρέουν αυτά τα ποτάμια. Εσύ ξέρεις κι εγώ. Αν ρέουν και κατά πόση είναι η ροή τους. Και αν φαίνεται αυτό. Αλλά περνάμε στην άλλη πλευρά του νομίσματος. Δάσκαλε, φάε. Να η ευλογημένη απάντηση. Μεγάλο κλειδί για την πνευματική μας πορεία κάθε μέρα. Το δικό μου το φαγητό. Ποιο είναι το δικό σου το φαγητό, Κύριε. Εγώ έχω φαγητό που εσείς δεν ξέρετε. Τι φαγητό είναι αυτό, Κύριε. Το δικό μου το φαγητό, για να το θυμηθούμε, δύο φορές θα το πω αργά, το δικό μου το φαγητό, το εμών φαγητό, είναι σε χρόνο διάρκειας να πράττω. Τι να πράττεις? Το θέλημα του Πατρός μου, του εν ουρανείς. Και να τελειώσω το έργο του, θα πει κάποιο. Ποιο είναι το φαγητό σου? Να κάνω το θέλημα του Θεού. Πρωινό, πιστεύω, λίγο πολύ πήραμε όλοι κάτι, πήραμε, με τον καφέ, το γάλα, το τσάι, ξέρω εγώ. Το μεσημέρι, πρώτα αθώς, εκτός αν επιλέξει κάποιος που χλωμό το βλέπω να νηστέψει σήμερα, θα φάμε και καλά μάλιστα. Έχει το βράδυ πριν πάμε στον ύπνο, κάνα φρούτο, κάνα. Και δεν διαπραγματεύονται αυτά. Είναι αναγκαία για την βιολογική μας ύπαρξη και συνέχεια. Έλα όμως που δεν είμαστε μόνο σώμα, αλλά υπάρχει και ο εσωτερικός άνθρωπος, ο κρυπτός άνθρωπος της καρδιάς. Αυτός τρέφεται κάθε μέρα. Πόση ώρα, όσο χρειάζεται για να χορτάσω. Πόση ώρα, όσο χρειάζεται για να απολαύσω. Χορταίνω, απολαμβάνω, τελειώνω. ξαναπεινώ, χορταίνω, απολαμβάνω, συνεχίζω και ζω. Το δικό μου το φαγητό είναι να πράττω το θέλημα. Και εδώ μέσα είναι το θέλημα του Θεού. Το οποίο είναι αγαθό, καλό, ευάρεστο, θα σ' αρέσει, και τέλειο. Τι είναι το θέλημά του? Αγαθό, ευάρεστο και τέλειο. Εγώ ήρθα, θα πει αλλού, όχι για να κάνω το δικό μου το θέλημα, αλλά το θέλημα του Πέμψαντος με Πατρός. Και ο συγγραφέας προς Εβραίους επιστολής, με αυτό το θέλημα, εγώ και εσύ εμείς είμαστε αγιασμένοι. Το νερό του Χριστού και το φαγητό του Χριστού είναι προσανατολισμένη η ύπαρξή σου, είναι προσανατολισμένη η ζωή σου στο θέλημά του. Πόσο έμεινε να ζήσουμε, αδελφοί, ο ύψιστος ξέρει. Αλλά λέει ο Λόγος του Θεού, να ζήσουμε τον υπόλοιπο, τον επίλοιπο χρόνο, όχι στις επιθυμίες των ανθρώπων, αλλά μέσα στο θέλημα του Θεού. Τι λέμε στην πιο γνωστή, αλλά δυστυχώς και πιο άγνωστη προσευχή, μεταξύ άλλων, γεννηθεί το θέλημά σου. Έλα όμως που συχνά πυκνά το Πάτερ ημών το έχουμε κάνει αντί Πάτερ ημών. Γεννηθεί το θέλημά μου, ελθέ το η βασιλεία μου, αγιαστεί το όνομά μου, το πρεστής μου, της οικογένειάς μου. Από μένα, σε μένα, για μένα, αμήν. Όχι. Για να τα δούμε και τα δύο. Το νερό του Χριστού και η τροφή, το φαγητό του Χριστού. Όσοι ως ανθρώπου αντλούσε από τις πηγές της σωτηρίας που εκφράζει ο Πατέρας και έδινε και συνεχίζει να δίνει και προσεύχεται για τους δικούς του. Ζει πάντοτε για να μεσητεύει για μας και το φαγητό του. Ραβή φάγε! Εγώ έχω φαγητό που εσείς δεν ξέρετε. Ποιο είναι αυτό? Το εμόν φαγητό, το δικό μου το φαγητό είναι να πράττω, να κάνω το θέλημα του Πέμψαντος με Πατρός. Δεν υπάρχει πιο εκπληρωμένη ζωή από τη ζωή που το πρόσωπο του Κυρίου σταδιακά αυξανόμενα γίνεται ο πνευματικός μας έρωτας και την ίδια ώρα συνεργάζομαι μαζί του στη γενιά μου για την εκπλήρωση, για την υπόθεση της βασιλείας του και της δόξας του. Δεν υπάρχει πιο εκπληρωμένη, δεν υπάρχει πιο ευλογημένη ζωή. Το νερό του Χριστού και το φαγητό του Χριστού. Και όλα αυτά σε ένα πλαίσιο, όσοι ήσασταν λίγοι δυστυχώς στο ξεκίνημα της συμπροσευχής, εδώ, θα ζητούσες και θα σου έδινε πολύ λίγοι. Την ώρα που ο Λόγος του Θεού λέει «Ουχή δια δυνάμεως, ουδέ δια ισχύως, αλλά δια του πνεύματός μου». Ψάλαμε έναν ύμνο, βάλανε τα παιδιά εδώ, από τα Σεραφείμ, από τους Αγγέλους, από τα τέσσερα ζώα, «Άγιος». Άγιος, Άγιος ο Κύριος των δυνάμεων, εντυπωσιακό όμως. Ούτε τα Σεραφείμ, ούτε τα τέσσερα ζώα, ούτε 24 πρεσβύτεροι δεν τόλμησαν να πούν τη λέξη «Αβά, μπαμπάκας, πατέρας». Άγιος, 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 ο Κύριος των δυνάμεων. Αυτός ο Κύριος λοιπόν, από ασύλληπτη αγάπη, από απίστευτο θείο πνευματικό έρωτα για μένα και για σένα γίνεται άνθρωπος, προσλαμβάνει την ανθρώπινη φύση και στέλνει στην καρδιά μου και στην καρδιά σου το πνεύμα του γιού του. Τι είναι το πνεύμα? Του γιού του. Και εκεί που δεν τολμούν τα Σεραφείμ να τον επούνε «Αβά, πατερούλη, πατέρα», εγώ και εσύ μπορούμε «Αβά, ο πατήρ». Τι δώρο! Τι αγάπη ο Δημιουργός να θέλει οικογένεια, να θέλει παιδιά, να θέλει γιους και κόρες για αυτόν και να θέλει μια νύμφη για το γιο του. Και τι ωραίο πράγμα σε κάθε πνευματικό τετατέτ, σε κάθε πνευματικό ραντεβού να τον πλησιάζεις και με αυτά τα δυο. Σαν ένα μικρό παιδάκι και να του λες «Μπαμπά μου, πατέρα μου, πατερούλη μου, μπαμπάκα μου» και σαν ένα μέλος της νύμφης. Μου κάνει εντύπωση η διακονία του Παύλου όπως την εκθέτει Β' Κορινθίους 10ο κεφάλαιο. Κοιτάξτε πόσο οριοθετεί ο Παύλος στη διακονία του. «Σας αραβώνιασα». Δεν λέει «σας κήρυξα το Ευαγγέλιο να μετανοήσετε», που φυσικά υπήρχε η διάσταση αυτή. Αλλά τι ξεχωρίζει, που δίνει την έμφαση. «Σας αραβώνιασα». «Σας αραβώνιασα με έναν άνδρα για να σας παραστήσω». Έδωσε τον αραβώνα του πνεύματος. Τι άνδρας είναι αυτός ο παράκλητος? «Για να σας παραστήσω αγνή παρθένο στο Χριστό». Παίρνει εμένα το ναυάγιο το πνευματικό και σένα και μας κάνει μέλος της νύμφης. Και κάθε μέρα που περνά εγγίζει η ώρα ο γάμος του αρνίου. Τι προετοιμασία κάνουν? Θυμάμαι τα δυο μας κορίτσια κάπου μας τριμώξανε, μας τρελάνανε σε 5,5 μήνες. Παντρεύτηκαν και τα δυο κορίτσια. Η μία έδινε ευχαριστήριες επιστολές και η άλλη προσκλητήρια. Τρελαθήκαμε. Αλλά θυμάμαι την προετοιμασία και της Νίκης και της Μαρίας ως νύμφη. Κάθε μέρα χαμός γινόταν. Νυφικά το ένα τ' άλλο. Πλησίασε, λέει, ο γάμος του αρνίου και η νύμφη ετοίμασε τον εαυτό της. Και όταν θα μας δοθεί την ευλογημένη ώρα η λευκή στολή, τι είναι, λέει, αυτή η λευκή στολή στο βιβλίο της Αποκάλυψης? Όμορφη φράση. Τα δικαιώματα των Αγίων. Έζησαν με ένα τέτοιο τρόπο που τα δικαιώματα του Κυρίου έγιναν δικά τους δικαιώματα. Και να η λευκή στολή και η πρόκληση για μένα και για σένα. Βλέπω την Εκκλησία πως είναι σήμερα πανελλαδικά και παγκόσμια. Αλλά πως θα είναι? Όχι πως είναι. Αν τη δεις πως είναι, απογοητεύεσαι. Αν με τα μάτια της πίστης τη βλέπεις πως θα την παραστήσει, λες αλληλούια. Να την παραστήσει ένδοξη Εκκλησία. Χωρίς μόμο, χωρίς ρητίδα, χωρίς κοιλίδα, αλλά να είναι ολόκληρη, άγια και άμονη. Και στην πορεία της πίστης θα είσαι ένας σύγχρονος βαπτιστής. Τι όμορφο τίτλο για τον εαυτό του, χωρίς να ξέρει ότι την ίδια ώρα είναι και μέλος της νύμφης. Ο φίλος του νυμφίου. Ο φίλος του νυμφίου. Ο φίλος του νυμφίου και την ίδια ώρα μέλος της νύμφης. Ο φίλος του νυμφίου που χαίρει, γιατί χαίρει? Γιατί λύθηκαν τα προβλήματα? Φυσικά και θα χαρώ όταν λύνεται το όποιο πρόβλημα. Αλλά πρωταρχικά χαίρει για τη φωνή του νυμφίου. Γιατί χαίρει? Για τη φωνή του νυμφίου. Ακούστε κάτι τελειώνοντας. Αυτός ο θαυμαστός τριαδικός Θεός, Πατέρας, Γιος και Άγιο Πνεύμα, μας αγάπησε, με αγάπησε, σε αγάπησε, με μία ασύλληπτα, πνευματικά, ερωτικά, παθιασμένη αγάπη, ώστε εν μορφή Θεού υπάρχων να λάβει δούλου μορφή και να γίνει πήκος μέχρι θανάτου. Θανάτου δε σταυρού. Όχι για να δώσει απλά μια συγχώρεση. Όχι για να γλιτώσεις απλά την κόλαση και να πας στον παράδεισο. Αλλά να μπει μέσα σου και οι δύο ζωές να γίνονται μία ζωή του εν εμή λαλούντος Χριστού. Γι' αυτό πάλι είμαι σε οδύνες, λέει ο Παύλος, Γαλάτες 4:19. Έως σου μορφωθεί ο Χριστός μέσα σας. Όσους προεγνώρισε, τούτους και προώρησε να γλιτώσουν την κόλαση και να πάνε στον παράδεισο. Όχι, αδελφοί. Αυτή είναι πολύ φτωχή εικόνα των ευλογιών του Θεού. Όσους προεγνώρισε, τούτους και προώρησε συμμόρφους της εικόνας του γιού του. Τώρα μπορώ μέρα με την ημέρα, βδομάδα με τη βδομάδα, μήνα με το μήνα και χρόνο με το χρόνο να βλέπω τη δόξα του Κυρίου και το Άγιο Πνεύμα να με μεταμορφώνει στην ίδια εικόνα. Έτσι ώστε, πόσες φορές το έχω πει και δεν κουράζομαι να το λέω, 9 Οκτωβρίου του 22, αν ζούμε 9 Οκτωβρίου του 23, περισσότερος Χριστός και πιο πολύ ο Χριστός να έχει μορφωθεί μέσα μας. Πηγή, ύδατος, ζωντανού νερού που αναβλύζει, ποτάμια ζωντανού νερού και η ευχή του Θεού στο λαό του, από την Παλιά Διαθήκη ακόμα, ήθε, μακάρι,
ήθε να άκουγες τα προστάγματά μου. Τότε, τότε τι, για να το θυμηθούμε, η ειρήνη σου θα ήταν ως ποταμός και η δικαιοσύνη σου ως ύδατα θαλάσσης. Και καθώς έχω αυτό το βιβλίο μπροστά μου, ανακαλώ τώρα ειρήνη πολύ, ειρήνη πολύ, ειρήνη πολύ έχουν πιει οι αγαπώντες τον νόμο σου. Αγαπάς τον λόγο του, τον αγαπάς. Γι' αυτό σε αγάπησε παράφορα, γι' αυτό με αγάπησε παθιασμένα, γι' αυτό μας αγάπησε εκπληκτικά ανεξήγητα, για να τον αγαπήσουμε ακριβώς το ίδιο. Με όλη μας την καρδιά, με όλη μας την ψυχή, με όλη μας τη διάνοια, με όλη μας την ισχύ. Ποτέ δεν θα φτάσεις στο Έβερεστ, το πνευματικό των Ιμαλαΐων του Θεού, αλλά θα είσαι σε πορεία ανάβασης. Κάθε μέρα, κάθε μήνα, κάθε εβδομάδα, κάθε χρόνο. Το νερό του Χριστού, το νερό, η αποκλειστικότητα που εγώ θα σου δώσω, η λατρεία μας, πηγή νερού που αναβλύζει, ποταμί ζωντανού νερού, και το ψωμί, το φαγητό του Χριστού. Εγώ έχω φαγητό που εσείς δεν ξέρετε. Ήθε να το γνωρίζουμε. Ποιο είναι, Κύριε? Το δικό μου το φαγητό είναι να πράττω το θέλημα του πέμψαντός με Πατρός. Το νερό του Χριστού, το φαγητό του Χριστού. Κύριε, για αυτό που είσαι, για αυτό που θα είσαι, σε ευχαριστούμε. Και άλλη μια φορά, πάντοτε η δική μας ευχαριστία και η δική μας ευγνωμοσύνη θα απέχει πάρα πολύ, θα είναι πολύ πολύ πιο κάτω από το πλήθος των ευεργεσιών σου, από το πλήθος του ελέου σου, από το πλήθος των εκτιρμών σου στη ζωή μας. Ελέησέ μας, συγχώρησέ μας, οδήγησέ μας, συνέτησέ μας κατά το λόγο σου, συμβουλευέ μας κατά το λόγο σου, επάνω μας να είναι ο οφθαλμός σου, δείξε μας την οδό που πρέπει να περπατάμε και δίδαξέ μας να κάνουμε το θέλημά σου, στο όνομα και για τη δόξα του Χριστού μας. Αμήν.
Σ' αυτόν που μπορεί να σας προφυλάξει από κάθε πτώση και μπορεί να σας αξιώσει να σταθείτε χωρίς ψεγάδι, γεμάτη χαρά μπροστά στην ένδοξη παρουσία Του, στο μόνο σοφό Θεό το σωτήρα μας, ανήκει η δόξα, η μεγαλοσύνη, η δύναμη και η εξουσία, και τώρα και για πάντα. Αμήν.